Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlerimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamızın cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi.
Şəffaflıq.
Hər çərşənbə, axşam saat 7-dən Azadlıq Radiosunun şəffaflıq verilişində Azərbaycan hökumətinin şəffaflıq dərəcəsindən xəbər tutun.
Pay torpaqları mənəm siz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyə öz başınalığı başalıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012 436 77 42 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun, canım
yox. Yox, sən təhqirə
kimsə oxuyur. Mən sənə səndən getməyəm, mən
subyektiv deyirəm. Yox, xüsusi mənim anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün özündə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili nadir dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onları hədəflə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən. Özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tovananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, büyüklanmışı çox.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ilə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt çala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın. Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.
Həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq radiosunun efirində Qafqaz qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü. Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır. Bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, məni kimsə oxuyur.
Oxumusun, cəhənnəmə oxuyur.
Yox,
sən təhqir etmə.
Sən məndən getmə, mən subyektiv və obyektiv deyirəm.
Yox, xahiş edirəm, xüsusi mənim anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Salam Azadlıq sevərlər, Azadlıq Facebook məkanı verilişində xoş gördük. Bugün biz sosial şəbəkələrin ailə daxili münasibətlərə təsirindən danışacağıq. Aparıcımız mən olacağım Abbas Əli və studiyamızda qonaqlarımız vardı. Psixoloq Ruhəngiz Qarayeva və sosioloq Cavid İmamoğlu. Xoş gəlmişsiniz.
Xoş gördük.
Biz sosioloq və psixoloqumuzla bugünkü mövzumuzu daha dərindən araşdıracağıq və ümid edirik ki, bu mövzu sizin üçün də faydalı olacaq. Hər halda biz mövzuları qoyanda sosial şəbəkə açısından, prizmasından, çərçivəsindən yanaşırıq ki, və ümid edirik ki, sosial şəbəkə istifadəçiləri bizi dinləyən sosial şəbəkə istifadəçiləri də müəyyən qədər bizdən faydalana biləcək. Və biz başladıq əziz dinləyicilər. Əziz dinləyicilər, mövzumuzla bağlı fikirləriniz, suallarınız varsa yazın bizim SMS xəttimiz və e-mailimizə. SMS xəttimiz 057-44-10-17, e-mailimizə efir@azalıqradiosu.az. Həmçinin fikirlərinizi zəng edərək bizə bildirə bilərsiniz. Şəhər telefonlarından 436-77-42. Və əziz dinləyicilər, diqqətli olun ki, bizim verilişimizdə müəyyən vaxtda səslənən hədiyyəli sualı eşitməyi qaçırmayasınız və cavabı dəqiqliklə tez yazasınız. Çünki cavabı ən tez yazan ilk 3 şəxs qalibimiz olacaq və onlar bizdən öz mobil operatoruna uyğun olaraq 10 manatlıq danışıq kontrakti qazanacaq. Ümid edirəm ki, aktiv olacaqsınız və cəld tərpənəcəksiniz ki, qalib olasınız. Və bizim mövzumuzun əslində aktuallığı nə dərəcədədir? Birinci onunla bağlı başlamaq istəyirəm. Əgər ailə hər zaman varsa, ki bu hər zaman aktual olacaq, ona görə də Facebookda son zamanlar yayılan xəbərlərə görə qaynana gəlinin profil hesabını sındırdı, sosial şəbəkədən asıllığa görə ailəsindən soyudu, əvvəllər qadın dalaşanda, arvad belə deyək, dalaşanda ata evinə gedirdisə, indi gedir Facebookda özünə akant açır, hesab açır və bu tipli başlıqlarla bir çox xəbərlər yayılıb və biz də bunu mövzu halına salıb bugün burada masaya yatıracağıq və sosioloq və psixoloqumuz da ümid edirəm ki, sizin eşitmək istədiyiniz cavabları verəcəklər, daha dərindən araşdıra biləcəyik. Mənim ilk sualım elə ümumi olacaqdı. Bax, sosial şəbəkələrin ailə daxili münasibətlərə təsiri ola bilərmi? Ki, başlayaq sizdən Cavid bəy.
Salamlayıram bir daha. Belə deyək də, sosial şəbəkələrin ailə daxili münasibətlərə təsiri ola bilərmi? Əlbəttə olar, özdə o tərəfə də keçər. Çünki belə deyək, bugün Azərbaycan ailəsi ənənəvi mental köklərindən söykənib özünü qorumağa çalışan ailədir. Amma sosial şəbəkə tamamilə müasir dünyadan belə deyək gələn bir səsdir. Yəni bu müasirliklə ənənəviyin toqquşmasıdır və bu toqquşmadan belə deyək də, müsbət və mənfi tərəflər, ziyanlar və xeyirlər olacaq, bu qaçılmazdır. Əslində bizim üstümüzə düşür də bu günləri, çətinlik bizim üzərimizə düşür. Yəni biz o dövrü gördük. Yəni həmin o mübarizənin şahidi biz olduq, qurbanları da biz olacaq. Yəni mənfiliklərin də qurbanı bizik. İndi hal-hazırda yaşayan nəsil və bu belə deyək də, istifadəçilər və xeyrini də görən belə deyək də, daha çox biz olacaq. Bu belə deyək də, müasirləşmə biz bu şeydən qaça bilmərik, amma nəticələr də həddindən artıq azınacaqlı nəticələr adam oxuyur. Siz biz bəzilərini oxudunuz. Mən şəxsən doğrudan, yəni indi bəzilərini indi eşitdim ki, profilini sındırıb qaynana gəlin. Yəni bəlkə də nisbi mənada. Bu belə deyək də, indi belə bir müasir belə atalar sözü kimi də istifadə oluna bilər ki, profil ver, baxın bilimsən, görmüsən kimsən də. Yəni indi baxın, ailələr qurulmamışdan əvvəl sevgililər bir-birlərinin profillərinə nəzarət eləmək istəyirlər. Nə üçün? Çünki insanın belə deyək də, nəyi var, nəyi yox, identity, yəni kimliyi orada müəyyənləşir də. Yəni sənin dost şəbəkən, sənin o belə deyək də, sosial sosioqramman da, sənin sosial mühitin oradır. Ona görə də sevgililər çalışırlar oranı.
Bəli. Qızdan istəyir parolu ver, parol vermədisə, əgər o yaxşı qız idisə, onu verərdim və dərhal özdə düşünmədən bu saniyənin içərisində ver. Mən girim baxım görüm sən necə insansan deyə bir fikir var. Amma hər kəsin özünün gizli tərəfi var. Yəni onu heç kimin deməyə, hər kəsin öz daxili sirri var. Yəni onu hər kəs də qoruyur. Orada da ola bilər, virtual aləmdə də ola bilər. Onu belə tələb kimi qarşısına qoyub və onu istəməyin özü də normal deyil. Yəni Facebookun özü yenilikdir. Bir sözlə, yeniliyə isə hər yerdə, hər zaman insanların uyğunlaşması biraz çətin olur. Və hər kəsin buna birbaşa əlaqəsi olsa, dolayısı əlaqəsi olsa, hər kəsin buna bir bəlkə də ailəyə təsiri yoxdur. Amma var, təbii ki var. Yox olsa da biz onu mütləq ondan birləşdirəcəyik. Çünki bu yenilikdir və biz yeniliyə çətin uyğunlaşırıq.
Hər halda bu xəbər, yəni qaynananın gəlinin profil Facebook hesabının profilini sındırması xəbəri bir çox saytlarda yayılıb və istinad olaraq da dəqiq şəxs adları olmadığı üçün biz hər hansı bir sayta da istinad eləmirik, amma bu yayılan ümumi xəbəri sizinlə paylaşmaq istəyirik ki, xəbər belə idi ki, qaynana gəlinin profilinin parolunu tapıb sındırıb, necə olubsa
sındırıb yəqin, özü sındırmamacaq
sındırıb yazıblar, indi yəqin ki ana haker imiş, sındırıb və girib görüb ki gəlini başqaları ilə, yox, xarici vətəndaşla yazışıb. Yəni ki, xarici dildə bilir gəlini və bu, deyəsən, bölgələrdə baş verib və xəbərlərdən belə qənaətə gəlmək olur və bu yazışmaları oxuyub və beləcənə boşanma işi yaranır və məhkəmədə də, yəni ərin hüquqlarını müdafiə edən qaynana olub. Yəni, məhkəməyə verən də qaynana olub, ərin hüquqlarını da müdafiə edən qaynana olub, profili sındıran da qaynana olub. İndi mənim sualım belədir ki, bax, ümumiyyətlə, səbəb burada Facebookdur, yoxsa bu texnologiyada günümüzdə, modern günümüzdə bizim istifadə etdiklərimiz arasına qatıldığı üçün də səbəblər arasına girib Facebook, yoxsa səbəb sırf Facebookdur?
Yəni ki, texnologiyalar qarışıb, yəni bizim gündəlik həyatımıza budurmu? Həm də Facebookdur.
Yəni mən demək istədiyim odur ki, Facebook doğrudanmı artıq bir təhlükədir, bir səbəbdir boşanmalara, yoxsa sadəcə bizim gündəlik həyatımızda texnologiyadan istifadə etdiyimiz üçün bu da səbəblər arasına qatılıb?
Yəni insanların belə deyək, istifadəsi hər bir cəmiyyət olaraq Facebookdan da düzgün, normal, yaxşı və yaxud pis istifadə etmək, bu biraz həm insanın öz şəxsi mədəniyyəti və həm də cəmiyyət olaraq bir cəmiyyətin mədəniyyəti deməkdir. Yəni ona görə mən yəni Facebookun müsbət tərəfləri də var təbii ki, bəzən biz patentə müsbət tərəfləri kimi məsləhət də görürük. Məsələn, sosial fobiyası olan adama mən məsləhət görürəm ki, Facebookda profil açsın, insanlarla ünsiyyət qursun, bu onun sosiallaşmasına xidmət edəcək, çünki real aləmdə bunu bacarmır, virtual aləmdə bunu daha yaxşı bacara bilər. Amma mənfi tərəfləri də təbii ki var, amma bir məsələ var. Bax, məsələn, yadıma mənim nə düşür ki, evdə bizdə hər birimizin mətbəxdə istifadə elədiyimiz bıçaq tutaq ki, bir məişət alətidir, düzdürmü? Amma hansı bir cinayətkar üçün bu bir soyuq silah olur. Yəni Facebookda insanın bu mədəniyyətindən, özünün düşüncəsindən asılı olaraq insan bundan düzgün istifadə edir. Nəinki Facebook, ümumiyyətlə internetdən.
Bəli.
Çox faydalanan, xaricdə milyonlarla pul qazanan, öz bilik bacarığını artıran insanlar da var və bundan çox pis istifadə edib ailəsi dağılacaq, pis duruma düşəcək, nə bilim problemlər ortaq çıxaracaq insanlar da var. Yəni o insanın yenə də bir özünün dünya görüşünə, mədəniyyətinlə və o dayanıqlıq səviyyəsinlə, kənar təsirlərə dayanıqlıq səviyyəsinlə məncə birbaşa əlaqəsi var.
Bax, məsəl üçün Hawaii və Missouri universitetlərinin araşdırmasına görə ümumilikdə 300 boşanma davasının belə deyək, keçmişinə baxılıb, araşdırılıb və onların 80% internetdən istifadə üzərində yaranmış səbəblərdən, doğmuş səbəblərdən olan boşanmalardır. Və bunlar hesab edirlər ki, bunun da ən çox deməli 65% Facebook üzərinə düşür, 15% MySpace sosial şəbəkəsi və 5% isə Twitterdan istifadəyə görə. Dəli. Yəni, hər hansı bir tərəf, evlilikdən, cütlərdən hər hansı bir tərəf, bu sosial şəbəkələrdə ki aktivliyinə görə digər tərəfin narazılığına səbəb olub və beləcə münaqişə yaranıb və boşanmaya gəlib çıxıb. Hətta yəni buna görə bəzi alimlər Facebookun bağlanmasına da çağırış eləmişdilər Amerikada. Yəni sözüm canı da bundadır ki, internet asıllığı doğrudan da ailə daxili münasibətlərdə soyumağa, boşanmağa gətirib çıxara bilərmi?
Bilirsiniz, əslində indi düzdür. Bizdə boşanmalar bu günə qədər onsuz da araşdırılmırdı. İndi sağ olsun Amerika alimləri ki, o belə deyək də sosial şəbəkələrin ailə daxili münasibətlərinə təsirini araşdırıb. Məsələ nədir? Azərbaycan ailəsi necə idi? Bu günə qədər necə idi? Yəni müasirləşməmişə qədər necə idi? Yəni qadın evdə idi, kişi gedirdi işləməyə. Qulların arasında mobil rabitə də belə yox idi, vaxt var idi. Yəni 94, 95, 96-cı illərə qədər də ondan sonra mobil rabitə çıxdı.
Qadın
İnternet bəli. Qadın kişinin rolunu gözləyirdi və yaxşı qadın obrazı idi, yaxşı ana obrazı idi. O heç kəsə xəyanət eləmək barədə düşünmürdü. Çünki o da düşünmürdü ki, yoldaşı ona xəyanət edir. O elə düşünürdü ki, yoldaşı səhər 9-dan, məsələn, səhərdən axşama qədər işləyir. Amma vaxt gəldi, çıxdı Facebook zamanına düşdük və qadın açdı profilini, gördü ki, yoldaşı Facebookda hal-hazırda dostları ilə kabab yeyir. Sonra o biri gün baxdı ki, nə bilim, başqa bir məclisdə, başqa bir yerdə hansısa dostlarla əylənir və yavaş-yavaş qadın da sosiallaşmaq istədi. Və məişət səviyyəli insanlar, yəni hansı ki, onsuz da onların sosial mühitləri yoxdur, Facebookda sosiallaşması çox belə deyək də aznacaqlı olur. Yəni onların həyatı demək olar ki, Facebook olur. Yəni bağlanırlar. Tədqiqatlar da göstərir ki, qadınların kişilərə nisbətən bağlanmaq, asılıq yaranmaq riski daha çoxdur. Çünki Azərbaycan reallığında bu daha risklidir. Nə üçün? Çünki kişinin sosiallaşmağa yeri var, çayxana. Amma qadının sosiallaşacağı yeri yoxdur. Ya qonşudur, indiki halda belə deyək də o da belə deyək də məhdudlaşıb. Çünki artıq sosial şəbəkələr qadının belə deyək də sosiallaşmaq yeri olub. Qadın evdə, ailədə görməyən məhəbbəti, ünsiyyəti, belə deyək də paylaşımların hamısını sosial şəbəkə üzərindən eləyir. Bu da təhlükəli nəticələri gəlib çıxara bilər.
Amma bir yəni, şey var ki, məsələn, Facebook insanlara özünü dəyərli hesab elətdirməyə kömək eləyir də. Bir şeyi paylaşırsan, 100 dənə adam onu bəyəndi, o insanlar səni təriflədilər orada və sən özündə bir növ bir məşhurluq hissi yaranır. Yəni özünə daha dəyərli hiss elətdirir və bütün insan xislətində var. Bütün insanlar çiçəklənmək istəyir. Yəni. Məsələn, ona görə siz indi bayaqdan danışdınız, təxminən fikir verdim ki, evdar qadından danışırsınız ki, evdədir, qonşu ilə sosiallaşa bilmir. Çünki bu problem olanda da Facebookdan ailə dağıldı. Hər kəsin gözünün qabağına qadın gəlir, kişilər gəlmir. Niyəsə? Bəli. Və üstəlik də biraz devdar qadınlar gəlir. Yəni işgüzar qadınlara bu qədər də təsir eləməz insanlara belə gəlir.
Mən bir şey deyim, əgər bu tədqiqat bizdə keçirilsəydi, birinci yerdə Facebook yox, WhatsApp olardı mənə görə.
Yəni bu günlərə
ailə ailə belə deyək də, ailələrdə daha çox istifadə olunan və geniş yayılmış WhatsAppdır və belə deyək, həmin o evdar xanımlar hansı ki, onsuz da sosiallaşa bilmirlər. Yəni Facebooka da girirlər, onlara maraqsız gəlir. Məsələn, necə məsələn bəzi Facebook istifadəçilərinə Twitter maraqsız gəlir, çünki orada sosiallaşmağa onların mövzusu yoxdur. Orada siyasilərdir, daha çox siyasi söhbətlər gedir, daha çox belə deyək də, ictimai siyasi fikirlər var, amma onlar girirlər Twitterə, çıxırlar. Nə üçün? Çünki orada sosiallaşa bilmirlər. Onların yeri deyil, onların başı üçün deyil, belə deyək. O cümlədən də bəzi xanımlar, ümumiyyətlə bəzi Azərbaycan insanı var ki, onlar Facebookda da sosiallaşa bilmirlər, Andaklaşnikda sosiallaşırlar. Deməli birinci yerdə WhatsApp, ikinci yerdə Andaklaşnik gedə bilər bizdə. Nəinki Facebook, üçüncü yerə hə biz Facebook qura bilərik. Amma ki, bir məsələ də var. Məsələn bizdə Facebooka girən, sosiallaşa bilən insanlar zaten həyatları da sosialdır. Məsələn mən o şeyləri Facebookda paylaşıram ki, onu zaten hamı bilir, hər yer bilir yəni onu. Məsələn, mən sosial aktivitlərimi, yəni ictimai siyasi fəaliyyətimi paylaşıram Facebookda. Yəni onsuz da sosial idi. Mən heç kəsdən gizlətmirdim özümü. Və birdən-birə bu belə deyək də, başqalarına birdən-birə məlum olmadı. Amma o məişət səviyyəli, sosial həyatları olmayan insanların birdən Facebooka öz belə deyək şəkillərini, falanlarını paylaşmaq ailə daxili qısqanclığa və yaxud da boşanmalara sonradan gətirib çıxara bilər.
Buyurun, iki cür istifadə edənlər var da Facebookdan. Məsəl üçün sizin öz şəklinizdə, öz profiliniz, öz adınız olduğunuz kimi sizsə, burada mütləq özünüzə nəzarət mexanizmi işə düşür. Hamı bilir ki, bu filan kəsdir, onun düşüncələri necədir, mən bunu paylaşsam mənə uyğun olmaya bilər, bəyənməyə bilərlər. Yəni, Facebookdan hətta insanların bu saat xarakterini, dünya görüşünü, həyat maraqlarını müəyyənləşdirə bilirik, böyük əksəriyyət insanlar. Yəni, hətta insanın avtobioqrafiyasıdır sanki, tərcümeyi hal var orada. Amma İnsanlar var ki, orada öz adı deyil, öz şəkli yoxdur, fake. Kim olduğu bəlli deyilsə, orada özünə nəzarət mexanizmi yoxdur artıq. O adamların o əsl məni, o psixologiyada Rogers'dan anlayışı gətirib, samist rusca deyilər, yəni özlük var insanın. Bütün psixoloji maskaları kənara atanda bizim bir özlüyümüz var. Bəli. Artıq o adam o özlükdən çıxış edir. Özün olduğu kimi. Və bu biraz insana rahatlıq gətirir. Çünki bastırılmış duyğularımız var. Yəni, ödənilməmiş tələbatlar var. Orada isə bunların hamısını ödəməyə çalışır. Bütün duyğuları üzə çıxarır. Bastırılmış duyğuları qalmır. Özünü rahat hiss eləyir. Amma onun o özünün yenə o, həmin o mənni hansı səviyyədədirsə, o səviyyədə də başqalarına zərər vura bilir yəni.
Bax, məsəl üçün siz psixoloqsunuz, sizin yanınızda bu məsələlərlə bağlı, sosial şəbəkə üzrə üstündə yaranan problemlərlə bağlı gəlirlərmi ailəli insanlar?
Bax, bizdə mən fikir verirəm ki, 3 il bundan əvvəl əgər valideyn müraciət edirdi, uşağım daha çox kompüter oynayır, internetdə bu kompüter oyundan necə onu xilas edeyim, bugün kompüter oyunu adında bir problemlə heç kim müraciət edilmir. Hamı müraciət edir ki, Facebook da oğlum Facebookdadır və yaxud uşaq ana arasında problem. Bu da ailəyə birbaşa yox dolayı təsir göstərir ər-arvad münasibətlərinə, çünki ailə münasibətlərində. Çünki uşağın problemi ailənin problemidir də.
Doğru.
İndi necə olur? Ya qız gəlir ki, məsələn, valideyn müraciət edir, oxumur, sözümüzə qulaq asmır, bizə tabe olmur. Qız isə mənə icazə vermirlər Facebooka girməyə və mən də belə eləyirəm. Mən də oxumayacağam. Yəni artıq bu problemlər yaranmağa başlayır və bir də məsəl ər özü istifadə eləyir, Facebook istifadəçisidir, həyat yoldaşına qadağa qoyur. Həyat yoldaşı isə deyir ki, əgər bu belə pisdirsə, onu da özü də istifadə eləməsin. Yəni, mən bunu bir təxminən qrupda da bir sorğu kimi keçirdim uşaqlara. Siz əgər evlənəcəyiniz adam desə ki, feyzdən istifadə etməyin, siz onu edərdinizmi?
Qadınlar arasında keçirir.
Yox, ümumiyyətlə qrupa deyirəm ki, siz qoyarsınızmı ki, gələ evləndən sonra Facebookdan həyat yoldaşlarını istifadə eləsin oğlanlar üçün. Oğlanlar deyirlər ki, biz icazə verməyəcəyik. Qızlardan soruşanda qızlar deyirlər ki, onlar deyir ki, əgər onlar ünsiyyət tələbatını məndən ödəyirsə, onun nə ehtiyacı var? Ona lazım olan bir şey mən verirəm. Sən niyə görə o girməlidir, istifadə etməlidir? Amma qızlara müraciətində qızlar deyir ki, onda onlar da istifadə eləməsin. Əgər bunu deyən oğlan, ya ailəmizdə bir problem varsa, yəni biz bir müddətə və yaxud daimi hər ikimiz birdən Facebookda istifadə etməyək. Müəyyən müddətə də ola bilər, daimi də ola bilər. Amma kişilər buna razı deyillər. Yəni mən istifadə eləyəcəm, qadın eləməsin. Və bundan dolayı
problemlər də elə burdan başlayır əslində. Düzdür, Ruhangiz xanım. Məsəl üçün qadın krizis mərkəzinin rəhbəri Mətənə Təzizova deyir ki, sosial şəbəkələr üstündə yaranan problemdən bir çox müraciətlər olur cütlüklərdən və onlar deyirlər ki, mənim həyat yoldaşım məsəl üçün, daha çəkməyə Facebook-a, sosial şəbəkədə biri ilə yazışır və mən də bunu xəyanət üçün addım hesab edirəm. Hələ xəyanət yox. Məsəl üçün, hər hansı bir yazışma, görüş falan yox. Gəlir ki, mən neyə bilərəm? Və mətanət əzəb edir ki, biz elə adamları psixologiyana göndəririk ki, onlar bir müddət psixologiyana geçsinlər, sakitləşsinlər. Bu, real yazışma da ola bilər ki, xəyanət xarakteri daşımaya da bilər. Və həmin deyir cütlüklərə biz bir müddət Facebookdan istifadə etməməyi, yəni sosial şəbəkədən istifadə etməməyi məsləhət görürük ki, münasibət yerinə gəlsin. Çünki problem yaradan əgər bir səbəb varsa, o səbəbi nə qədər uzaqlaşdırsa, o qədər yaxşıdır. Və mən bunu soruşmaq istəyirəm. Doğrudanmı cütlüklər, ümumiyyətlə Azərbaycanda istifadəçilər düzgün istifadə edə bilirmi sosial şəbəkələrdən?
Bax, bir şey deyim, dedilər ki, dediniz ki, bu həm də xəyanət hesab edir qadın kimdənsə yazışmağa. Bax, tədqiqatlara görə, ümumiyyətlə, işgüzar misal üçün qadınlar həyat yoldaşlarına və qadınlar da kişilər də həyat yoldaşlarına məhəbbətləri daha az olur, nəinki evdar qadınlar. Misal, çox zaman kişilər buna görə istəyir ki, qadın işləməsin. Çünki hər şeyin, belə deyək də, həcmi var, tutumu var da, məhəbbət də bunun kimi. Əgər insan çox adamı sevirsə, məsələn, iş yoldaşımıza simpatiyamız var, məhəbbətimiz var. Məhəbbətimiz olan adamlar çoxaldıqca evdəkilərə biraz məhəbbət az qalır, yəni o bağlılıq azalmağa başlayır. Yəni qadınlar öyrəşmişdilər, kişilər belə olmalıdır. Amma kişi istəyir ki, qadın ancaq onu sevsin, bütün məhəbbəti ona olsun. Amma qadın artıq internetdə də onun simpatiyası olanlar, yəni istədiyi adamlar yaranmağa başlayır, çoxalmağa başlayır və kişi bunu mütləq hiss eləyir. Hiss eləyir ki, qadın indi artıq filan kəsin fikrinə dəyər verməyə başlayıb, məhəbbət artıq paylanıb və kişiyə yetərincə deyil və buna görə də həmin problem yaranmağa başlayıb. Mən suala...
Sizcə, Cahit bəy, bax, Ruhəngiz xanım belə deyir ki, yəni dediklərindən mən belə qənaətə gəlirəm ki, qadın sevgisini başqalarına paylayanda, yəni bu normal bir şey, yəni atasında sevir, hamı bu sevgi
paylandıqca azalır əsas.
Hə, sevgisini başqalarına payladıqca, belə deyək, öz həyat yoldaşına olan sevgi də azalır. Və bu da əks tərəfdə, yəni ər tərəfdə narazılıqla qarşılanır. Amma bunu ər çox rahatlıqla bütün günü işdə, dostları ilə bir yerdə və digər yoldaşları ilə bir yerdə bu sevgini paylayır, amma yenə də həyat yoldaşına müəyyən qədər sevgi saxlayır. Amma bu qısqançlıqla nəticələnmir qarşı tərəfdən, yəni qadın tərəfindən. Və bu gender balansı qorunmadıqca bu problem həll oluna bilərmi?
Əslində gender balansını qorumaq üçün birinci doğuşu tənzimləmək lazımdır da. Məsələn, deyək ki, hal-hazırda Azərbaycanda statistikaya görə 1000 kişiyə 1018 qadın düşür. Onsuz da qadınlarımızın başı bəladadır. Yəni 18 qadın evlənəsi deyil. Plus evlənənlər də o əllərində olanları saxlamağa çalışırlar. Bu da çətinləşir də və statistikaya baxırıq, yenə görürük ki, nə qədər boşanmaların belə deyək də sayı ildən il dəyişir, artır. Yəni artır və bunu biz sevinclə deyirik. Nə üçün sevinclə deyirik? Çünki qadınlar əvvəl maarifsiz idilər, ömrü boyu zorakılıq altında qalırdılar və boşanmırdılar. İndi biz maarifləndirmişik qadınlarımızı, əla boşanıblar. Boşanan kimi də bir dənə tək qadın damğası vurmuş olaraq tənha qadın statusu vermişik və yenidən evlənə bilmirlər, yenidən belə deyək də münasibət qura bilmirlər. Bunu qoyaq bir tərəfə. İkinci bir məsələ nədir? Gender problemi burada daha çox biz gender problemi yox. Gender problemi nə vaxt yaranır bir cəmiyyətdə? Cəmiyyətdə institutlar, təsisatlar işləməyəndə. Məsələn, məktəb institutu, yəni education, təhsil institutu işləməyəndə, ailə institutu zəif olanda, din institutu belə deyək də fəaliyyət göstərməyəndə, government, yəni hökumət institutu zəif olanda baxırıq ki, gender problemləri onda yaranır. Yəni əgər bir məktəb institutu işləsəydi, normal insanlara, qadınlara təhsil verilsəydi, karyera hər kəs üçün, hər iki tərəf üçün açıq olsaydı, iş yerlərində bağlı problem qadın və kişilər arasında fərq qoyulmasaydı, biz bu günləri bu sosial şəbəkədə də bu fərqi hiss eləməyəsiydik. Yəni bilirsiniz necədir? Baxın, sadə bir misal çəkimdə sizə sosial şəbəkələrdən təyinatı üzrə kimlər istifadə eləmir? Yəni kimlər daha çox chat üçün, yəni tanışlıq üçün istifadə eləyir? Xüsusilə də Facebook kimi biznes, siyasi və ictimai fikirlərin belə deyək də paylanılmalı olan bir yerdə, hansı ki işsizdirlər insanlar, iş adamları, mənim tanıdığım ətraf, yəni sosial şəbəkəmdə olan insanlar, həqiqi real şəbəkəmdə olan insanların böyük əksəriyyət insanların sosial şəbəkəyə girməyə vaxtları yoxdur. Profilləri var, nəzarət edirlər, öz ictimai siyasi aktivliklərini paylaşırlar, amma gün ərzində orada vaxt keçirə bilmirlər. Mən də bu cürəm. Mən bu günləri vaxt eləmirəm. Səhərdən ta axşama qədər şəbəkəyə girim. Yalnız axşamlar istifadə edirəm. O da kommentlər və yaxud hansısa bir müzakirələrə qoşulmaq üçün. Bütün bunların kökündə nə durur? İşsizlik və asudə vaxtın təşkil olunmaması. Yəni bir belə deyək də ailə daxilində qadın və kişi gəlib işləyirsə məsələn, qadın evdə tək qalırsa və onun vaxtı tənzimlənmirsə, asudə vaxtı təşkil olunmursa və kişi ilə aralarında ünsiyyət yoxdursa, təbii ki, qadın o ünsiyyəti belə deyək də nə tərzdə doldurmalıdır. Bəli, bu günləri ən maraqlısı bir siz nədir? Azərbaycan ailəsinə, yəni dəyərli bildiyimiz, mental baxımından müqəddəs bildiyimiz sosioloji kitabında, bütün psixoloji kitabında hansı kitabları açsaq Azərbaycan ailəsinə ən müqəddəs, ilahi, dəyərli bir yer kimi tanıtırlar. Amma həmin bu dəyərli ailə artıq dağılır. Və heç kəs də bunu izah eləyə bilmir. Hələ yəni heç ora girmirik də, heç tədqiqata heç biz başlamırıq da ki, niyə bu ailə bəs bu qədər ailə Azərbaycanda müqəddəs idi? Niyə dağılır bəs? Bunları araşdıranda baxırıq, məlum olur ki, sən bu müqəddəslik dediyimiz heç də dəyərlər üzərində qurulan müqəddəslik deyil. Yəni ailədə ər arvad arasında partnyorstva yoxdur. Yəni əməkdaşlıq münasibətləri yoxdur. Qaynana və yaxud atanın, ananın belə deyək də seçdiyi qızla ailə quran kişi və arada sevgi yoxdursa, münasibət yoxdursa. Məsələn Erik Fromm deyir ki, ailə quran cütlüklər, yəni münasibət qurmaq istəyən insanların arasında 30 günlük müddətində ünsiyyət olmalıdır. Azərbaycanda ailə var ki, gəlinlə bəy hələ də toy günü bir-birlərini görürlər. O ailədən sonra hər şeyi gözləmək olar da, müsbətə də mənfiyə də.
Həmin dediyiniz o yəni stabil ailə dəyərlərinin çoxunda mental dəyərləri söykənməsi problemi də var ki, hazırda modern günümüzdə o mental dəyərlərin sınması nəticəsində o ailə dəyərləri də sınmış olur. Ancaq mən fikirləşirəm ki, bu gender məsələsi çox vacibdir. Məsəl üçün elə Katie Pierce, yəni sosial media mütəxəssisi vardı, araşdırmaçısı vardı. Onun bir araşdırması olubdu Qafqazla bağlı. Azərbaycanda, Ermənistanda və Gürcüstanda 14 yaşından yuxarı Facebookdan istifadə edənlərin gender ayrılığını faizini hesablayıbdı və belə bir maraqlı bir statistika alınıbdı. Belə ki, Azərbaycanda internetdən Facebookdan istifadə edən 14 yaş üstündəki insanların istifadəçilərin 65%-i 65.15% kişidir. Yerdə qalan faiz, yəni 36% isə
qadındır.
Yəni 34% daha doğrusu qadındır.
Ümumiyyətlə Azərbaycan üzrədirsə burada rayonlar filan, rayonlarda qadınların istifadə etməsi azdır.
Yox, yəni, hər bu ümumilikdə Azərbaycandadır. Ermənistanda necədir? Bərabərə 50-50-yə, 50%-50%. Gürcüstanda isə qızlar oğlanlardan daha çox Facebookdan istifadə edir. 45.9% oğlanlardır. 54.1% isə qızlar. Yəni qızlar daha çox istifadə edir. Yəni burada təbii ki din faktoru var. Bu ölkələrdə Azərbaycan müsəlman ölkəsi, Ermənistan isə, Gürcüstan isə xristian ölkəsidir. Burada bir mental dəyərlərin fərqlənməsi də var təbii ki. Və ən əsas, ən birinci məsələ də elə sırf gender məsələsinə laqeydlikdir. Əgər doğrudan da Azərbaycanda gender bərabərlik qorunsaydı, bu həmçinin ailə daxili məsələlərdə, bu dediyiniz institut məsələlərində və həmçinin də Facebookda bu özünü göstərmiş olardı. Yəni. Mənim sualım isə bundan bağlı olacaq. Bax, əgər belə yəni psixoloqlara müraciət edənlər də var, bəzi mərkəzlərə, ictimai birliklərdə də müraciət edənlər də var ki, yəni oğlandan çox qızlar da gəlirlər ki, bəs mənim həyat yoldaşım Facebookdan Facebookun adını çox səsləndirir. Mən sosial şəbəkələrlə desə çox yaxşı olacaq. Düzdür, Facebook daha çox faizə malikdir ki, araşdırmalarda da bunu göstərilir. Burada chat funksiyasının təbii ki olmasından irəli gəlir. Facebookda kimləsə yazışıb və mən bu yazışmanı xəyanət hesab edirəm, görmüşəm. Mən nə edə bilərəm? Ya təbii ki qadının boşanması bu cəmiyyətdə də pis qəbul olunur. Və psixoloqlar onlara necə deyim? Təbii ki, müəyyən qədər məsləhət verirlər ki, ailə dağılmasın. Amma kişilərdə isə bu azdır, yəni psixoloqların, kişilərin psixologa müraciət edir. Çünki kişi birbaşa qərar verir, bu xəyanətdir və ayrılır. Yəni fikrim budur, yəni ki, kişi çox müstəqildir, yəni boşanacağım başqası. Amma qadın belə boşanmağı problem yaranır. Yəni qadın da boşanmasında bir problem yaranır, yəni burada. İndi Facebookun, bu sosial şəbəkələrin ümumilikdə boşanmayı gətirib çıxarması doğrudanmı bu sosial şəbəkədən istifadə etməməkdir, yoxsa bir şəxs bu məsələlərdə gender məsələsi də var. Yəni kişilərin daha çox məsəl üçün qadınları sıxması var ki, qadın girir Facebookdan gizli istifadə eləyir və beləcə də bunu biləndə boşanma səbəbini gətirib çıxar. Yəni bunun kökündə gender mi durur, yoxsa sosial şəbəkədir? Sırf sosial şəbəkədir.
Mən bir dənə söz deyim sizə. Yəni, məsələn, Azərbaycanla bağlı keçirilən tədqiqat biraz niyə mən nisbi hesab edirəm? Ola bilsin ki, o alim onu bəlkə də Facebook Zuckerbergin özündən alıb, söhbət yox. Amma problem nədir? Bir yax, müəllimə dediyi kimi, bizdə regionlarda qızlar oğlan adı ilə girirlər, istifadə edirlər. Demək olar ki, məsələn, region deyəndə də regionlarımız da çox belə qeyri-bərabərdir. Məsələn, Gəncə region deyil mənə görə də, Gəncə şəhərdir. Yəni, Bərdə ilə Gəncə müqayisədə Gəncə regionu sayıla bilməz. Gəncə regional mərkəzdir. Və yaxud da Lənkəranla Lerik müqayisədə, yəni Lənkəran Gənci başqa yerdədir. Lerik Gənci amma kənd, belə deyək də, həyatı yaşayır. Yəni kəndlərdə daha çox Facebook yox, belə deyək də, çatlar məşhurdur. Amma məsələn regional mərkəzlərdə bəli, qadınlar girirlər. Mingəçevirdə bizim dəfələrlə olub belə deyək də, getmişik təlimlərə. Qızlar yeniyetmələr, gənclər deyiblər ki, məsələn bizim profilimiz var Facebookda. Bizə dostluq göndəriblər, biz qəbul etməmişik. Səhər gün deyiblər ki, müəllim, niyə qəbul etmirsiniz dostluğumuzu? Deyir, axı siz adlı bir adam göndərməyib bizə dostluq. Deyir, yox, bu başqa adlandı. Başqa bir profil. Oğlan adı qoyurlar bəzən. Bəzən fərqli cins qoyurlar ki, belə deyək də, o sosial mühitlər tərəfindən, valideynləri tərəfindən və ya qardaş ailə mühiti tərəfindən belə deyək də, onlar şey olmasınlar, yəni qınanmasınlar. Bu qınamamaq məsələsi var ki, mən ona görə deyirəm ki, o Facebookda kişilərin, qadınların sayı hələ biz bilmirik də. Çünki Azərbaycanda əgər çoxluq 52% kişidir, qadındırsa, 48% kişidirsə, bu hər yerə öz təsirini göstərir. Yəni Facebookda da ki, qadın çox olacaq. Bu belə olmalı. Bir mənalı belə olmalıdır. Digər tərəfdən qadınlarımız evdədir. Qadınlarımızın internetə girmə imkanları daha çoxdur nəinki kişilərimizin. Yəni o baxımdan kişilər məsələn işləyirsə, bütün günü çöldə bayırdadılarsa, qadın evdə daha rahat profil yarada bilir, daha rahat girir. Ümumiyyətlə yeniliklərə daha açıqdır. Çünki televiziya bunu öyrədir, radiodan alır, peyk antenaları vasitəsilə davamlı olaraq informasiya gəlir, Facebook adı tez-tez işlənir. Qadının da bir şey marağı ola, onu açmaya. Bəli, bütün verilişlər Facebook səhifəsini təbliğ eləyir. Hə, yəni ya onu eləməsinlər, fan page səhifələri yaradıb televiziyada reklam eləməsinlər. Yəni dediyim odur ki, qadınlar 52-48 hətta bu gün qadınlar çoxdur. Yəni ola bilməz ki, Facebook istifadəçiləri kişilər daha çox olsun. Əgər burada məsələn dediyimiz kimi din faktoru rol oynamır, çünki din belə deyək də, Facebooka girməyə qadağan eləmir. Sonra adət-ənənələr burada mühüm rol oynayır. Yəni Azərbaycanda mövcud kişi belə deyək də, idarə etmə sistemi var, cəmiyyətdə də, ailədə də. Yəni patriarxallıq deyirik də buna. Yəni kişinin dominantlıq elədiyi bir cəmiyyət. Yəni o kişi cəmiyyətində idarəçilik kimdədirsə, o icazə verir. Amma icazə verməklə deyil ki, kişi deməsə də qadın istəsə istifadə eləyəsidir.
Bax biz cəmiyyət olaraq da ki, dini biliyimizdə olsa, elmi biliyimizdə olsa, ən çox insanlar deyirik adət məsələsi, adətlərə, vərdişlərə inanırlar. Ən çox inandığımız nədir? Stereotiplər əməl etdiyimiz. Bir də inanclar. Belə deyilibsə bu belə olmamalıdır. İndi siz dediyiniz o məsələ var, kişilər niyə icazə vermir, nəyə görə qadın az girdi, kişi çox girdi. Bunlar hamısı stereotiplərlə bağlıdır. Niyə görə boşanmada tutaq ki, kişi belə problem olsa kişi rahat gedəcək. Bu hamısı stereotiplərlə bağlıdır. Stereotip də illərdir formalaşıb. Bugün formalaşmayıb ki, bir məsələ var. İnsan deyir, nə qədər müasir olsa da, dədə-babanın qoyduğu qaydaların, qanunların
bəli,
olaraq yaşayır.
Bəli.
Hətta psixoloqlar araşdırıblar ki, o bizim o damarımızdan axan o mental xüsusiyyətlərimiz var, o stereotiplər var. O stereotipləri aşmağa 700 il vaxt lazımdır. Biz nə qədər müasir görünsək də, o stereotiplər ki var, misal üçün, biz boşanmış qadına deyil, subay qızla evlənmək istəyəcəyik, istəyirik. Bunu artıq keçməyə 700 il vaxt lazımdır ki, bizdə bulan insanlar Avropada kimi normal baxsınlar. Bir iki nəfər varsa cəmiyyətdə qınayırıq, düzdürmü? Ona görə hələ belə deyimdə belə 100 il keçməyib də. İndi illər lazımdır ki, 7 nəsil dəyişməlidir ki, biz o stereotiplərə rahat baxaq ki, niyə görə kişi rahatlıqla bunu eləyə bildi, amma qadın psixoloqa müraciət edir, ailəsini qorumağa çalışır. Çünki qadın belə eləməlidir. Bu dədə-babadan qalxdı.
Yəni bu məsələdə gender məsələsində pozulmağında dini faktorun olduğunu əslində fikirləşənlər var, amma din də həqiqətən də bunu, yəni sosial şəbəkə qızın, qadının girməyini pisləmir və yaxud da buna pis baxmır. Ümumilikdə məsəl üçün dini cəhətdən baxanda ünsiyyət yaradırsa kimsən, kim sosial şəbəkələr ünsiyyət üçündür. Ünsiyyət yaransa, dostluqdursa, bu yaxşı işlərə vəsilə olacaqsa ümumiyyətlə yaxşıdır din üçün. Amma bunun fəsadları varsa, hər halda bu insan özündən asılıdır, şəxsi keyfiyyətindən asılıdır və biz bu barədə danışacağıq. Həmçinin də əziz dinləyicilər, sosial şəbəkədə üzərində, sosial şəbəkədə yaranan problemlər üzərindən boşanan cütlüklər var ki, həmçinin də sosial şəbəkə üzərindən tanış olub evlənən cütlüklər var. Bax, biz indi bu həmin cütlüklər barəsində danışacağıq, amma bizim hədiyyəli sualın vaxtı gəlib çatıbdır. Mən hədiyyəli sualı səsləndirəcəm əziz dinləyicilər. Yazın bizim SMS xəttimizə 057 və e-mailimizə yazın cavabları. E-mailimizə də yazırsınızsa, yadınızda saxlayın ki, nömrənizi qeyd etməyi unutmayasınız. E-mailimiz isə efir@azalradiosu.az. Sualımız isə belədir. İngilis alimi 1901-ci ildə qadınların işini asanlaşdıracaq bu cihazı icad etdi. Bu cihaz hansı cihazdır?
bax həmin o qadınların işini rahatlaşdıran cihaz 1901-ci ildə İngilis alimi tərəfindən icad olundu. Həmin cihazın adını soruşuruq, həmin əşyanın adını soruşuruq əziz dinləyicilər və mən biraz keçdikdən sonra da ipucu verəcəm. Yazın, aktiv olun, bilin ki, ilk 3 dinləyici qalib olacaq vaxtı etibarilə və mən bir müddət sonra əgər cavablar görsəm ki, düzgün cavablardan yayınmısınız, ipucuları verəcəm, bəli. Mövzumuza qayıdaq. Bax, məsəl üçün, bu dəqiqə ən ciddi mövzulardan biridir ki, oğlanlar var deyək də, oğlanlar var. Deyir ki, mən Facebookda oturan qızla evlənmərəm. Facebookdan tanış olduğu qızla evlənənlər çoxdur, məsələn, var, vardı. Bəs bu Facebookdan üzərindən evlənənlər var ki, sonradan da bu evləndiyi adamın Facebookunda bağladır. Və yaxud da siz dediniz parol məsələsindən, parolunu da əlindən alır. Bax, bu inamsızlıq hardan yaranır? Doğrudan mı sosial şəbəkədə insan, məsələn, şəxsi platforması var, doğrudan da paroli var, hesabı varsa, bunun şəxsi platforması var və orada şəxsi informasiyalar var. Yəni, yoldaşının da xəbəri olmadığı yazışmalar da var orada. Bu sosial şəbəkə olmasın, məsələn. Tutaq ki, yox idi da, elə bir 5 ilə qədər Azərbaycanda deyə, bir 5 ilə qədər yox idi. Bu boşanmalar yox idi mu? Belə gizli danışıqlar yox idi ki, məsəl üçün, qadın gedib xəyanət eləsin. Kişi də həmçinin. Yox idi mu?
Bax, bir şey var. Bayaq dediniz ki, statistika göstərir ki, nə bilim, bu qədər faiz məhz Facebook üzərindəndir. Yəni, istənilən problemdən boşanmanın səbəbini araşdırmaq olar. Yəni, istənilən nədən araşdırsaq, elə Facebookdan da çox çıxacaq ki, nə bilim ki, ya qadın işsizdir, ya və ya kişi işsizdir, nə bilim, nə isə. Hər bir formada, əgər ailədə problem varsa, onlarda bir-birindən yəni, ünsiyyət alınmırsa, bir-birlərini sevdirmişkən, təsadüfi tanışlıqdırsa, sevgi yoxdursa, tam möhkəm təməl üzərində qurulmayıbsa, onsuz da ona hansısa bir təsir bunu yaradacaq. Hı. Sadəcə indi nə yaradır? Əvvəllər deyirlər ki, kimsə öyrətdi, anası dedi, xalası dedi, qonşu dedi. İndi də deyirlər ki, Facebookda kimsə təsir edib. Amma burada bir şey var ki, məsələn, əvvəllər qadınların bir problemi olanda onu öz daxilində gizlətməyə çalışırdısa, heç kimə demək istəmirdisə, yəni ideal ailə yoxdur. Bütün ailələrdə problem var. Problemi gizlətməyə çalışırdısa, indi həmin axşam elə o Facebookda paylaşır həmin problemi və yaxud əhval-ruhiyyəsinin pis olduğunu, nədən olduğunu, ona müxtəlif yenə də özünü dəyərli hesab etmək üçün insanlar tapılır, ona yazırlar, sənə nə bilim göz yaşına dəymir, nə bilim nə və qadın artıq özünü daha yaxşı bu ictimailəşir bu problem. Bəzən insan ilə problemi var ki, onu özün üçün dilvə gətirmirsən, özünün dilinə gətirmirsən o problemi. Daxildə yəni bastırırsan, amma onu dilinə gətirmək, demək, yazmaq, ictimailəşdirmək, başqa adamla müzakirəsinə çıxarmaq biraz ona yaxınlaşdırır da insanı. Artıq o, məsələn, sən ondan sonra problem ortalığa çıxan kimi boşana bilərəm, bu problemi belə həll edə bilərəm kimi şeylər bizə artıq insana yaxın gəlir. Və ona görə də biz onu günahkar görürük ki, Facebook buna təsir göstərdi. Amma indi siz bütün kişilər bugün demək olar ki, böyük əksəriyyət, bütün analar müraciət uşağını gətirən bizim takip psixoloji mərkəzə, hamı deyir ki, ata məşğul olmur, atalar evə gələn kimi kompüter açırlar, otururlar arxasında. Yəni, qadının ünsiyyət tələbatı kişidən də çoxdur da bu sübut olunmuş faktor. Qadın ünsiyyətə girmək istəyir, bütün günü evdədir. Ər evə gər söhbət eləmir, ər ata, uşaqla da söhbət eləmir və qadın ünsiyyət tələbatını ödəmək üçün olsa vasitə tapacaq. Əvvəllər dediniz, qonşu ilə gedib söhbət eləyirdisə, indi bizdə bir dəb halını alıb ki, yəni biraz sivil qadınlar deyir, mən heç qonşularımı tanımıram. Yəni. Bu da ki, istəyir, o, hər qonşuna münasibətim yoxdur. İstər istəməz həmin o evdar qadın da heç savada olmasa da, o da istəyir özünü elə aparsın, qonşuna münasibət yoxdur. Çəkilib oturub, mütləq bu tələbatını ödəmək üçün bir yer tapır. A, tapdı Facebook, adına klasnik, nəsə. Orada yazışdı. Və həm də bayaq siz dediniz ki, insanın boş insanlar daha çox Facebookda ya sosial şəbəkədə olurlar. Ona görə ki, insanın psixika daim hərəkət eləyir axı. Onun qidası da informasiya. İnsanın daim informasiya tələbatı var. Əgər o tələbatını almırsa, özü əlavə eləmirsə, tutaq ki, işə getdi, işdə tələbatımız ödənildi, o tələbat ödənilmirsə, onda psixika nə edir? Başlayır keçmişdən insanın bir həssas zonalardan bir şey tapıb çıxarmağa. 5 il bundan əvvəl qaynanan belə demişdi, təzə evlənəndə ərimdən nəsə istədim, almadı, filan vaxtı belə oldu. Bu tipli psixozlar, nevrozlar yaranmağa başlayır insanda. Amma girir internetə, yəni özünün maraqlarını artıq ora kökləyir.
Lazım olan bizim danışıqlarımızın hardasa nəticəsində belə bir qənaətə gəlmək olar. Olarmı ki, sosial şəbəkələr arasında boşanmağın tam öz səbəbi yox, o boşanmaq üçün yığışmış səbəblərin pik nöqtəsidir.
Belə deyək də, müəllimənin dediyi kimi, yəni o sosial şəbəkə əslində aldadıcı rol oynayır da. Məsələn, deyək ki, o bir mənim bir dostum var idi Facebookda, yazdı ki, mən intihar eləmək istəyirəm. Tək boşanmış bir xanım idi. Bir neçə dəqiqədən sonra Moskvadakı əmisi oğlu yazdı ki, sən ayaqlarını kəsələm. Yəni ki, belə deyək də, əgər əvvəllər insanlarımız bu qohum əqraba belə deyək də, bir-birlərini məsələn də bu istərindən xəbərdar olmurdularsa, indi kimsə bu içi biruzə verir və digər qohum əqraba da buna reaksiya verə bilir. Yəni biliriz nə demək istəyirəm? Tipik azərbaycanlılar hansı ki, gündəlik həyatları məişət səviyyəli söhbətlərdən ibarətdir. Yəni orada sosiallaşma yoxdur. Onların Facebookda rəftarları bəzən görürsünüz ki, məsələn,
o məişət səviyyəsindən
Bəli, məişət səviyyəsindən kənara çıxmır. Məsələn, mən bu günləri gün ərzində yemək də yemişəm, digər tələbatlarımı da ödəmişəm, işləmişəm, nə qədər tələbat olub da, bunların heç birini Facebooka qeyd eləməmişəm. Amma Azadlıq Radiosuna gəlməyimi qeyd eləmişəm ki, 19:00-da dostlar köklənin Azadlıq Radiosuna. Elə, mən amma bir neçə saat əvvəl masalda məsələn yemək yeyirdim, özdə qəşəng yemək yeyirdim, bunu qeyd eləmədim. Baxın, amma adam var ki, məişət səviyyəsində. Onun üçün masal belə deyək də, restoranda yemək artıq məqsəddir. Yəni nəticəyə çatdı, həyat xoşbəxtliyidir. Və yaxud da
əsas tələbat yemək tələbatıdır.
Və yaxud da yemək olmasın, məsələn, tutaq ki, şəhərə çıxsın harasa gəzməyə, dərhal qeyd edilir və o insanlarda artıq məişət səviyyəli bütün söhbətlər çıxır o Facebooka. Və bunu da digərləri görür, məsələn, xanım Əgər deyək ki, qohum əqraba da təbii ki, oradadır. Ailə daxili problemi Facebooka çıxarırsa, qohum əqraba birbaşa ərə zəng vurur ki, sən nə gündəsən, sən necə kişisən ki, sənin yoldaşın Facebookda filan şey yazıb, onu filan kəs like eləyib. Baxın, Azərbaycanda onu demək istəyirəm. Yəni, real dəyərlər sistemimizdə nə varsa, onu ilə gəlmirik Facebooka. Məsələn, reallıqda bir kişinin və yaxud bir qadının dost, qadın kişi dostu ola bilməlisi, amma Facebookda bu varsa sosial şəbəkədə, bu artıq reallıqla üst-üstə düşmür, dilemma təşkil edir. Yəni, reallıq başqa cürdür, amma Facebookda sosial şəbəkədə özünü tamam başqa cür göstərir. Yəni, dəyərlər sistemində nə varsa, sən o cür gəlməlisən. Yəni, o cür özü göstərməlisən. Facebooku yaradanlar, sosial şəbəkələri yaradanlar insanların kimlikləşməsi üçün çalışıblar ki, yəni, insanlar orada özlərini rahat şəkildə göstərsinlər. Yəni, çat söhbət eləyən çat söhbət eləsin, status yazan status, biznes quran biznes qursun. Bir nəfər mark gəlib bizdən deyib ki, bir maaş pul ver mənə falan şey səhifəni reklam elədiyinə görə hər şey eləyirik Facebookda. Yəni hər cür şərait yaradılıb da sosial şəbəkədə bizə. Amma təəssüflər olsun ki, bəli, düzgün istifadə olmayanda, mədəni belə deyək də, sosial dəyərlər yerində olmayanda cəmiyyətdə bəli, bunun nəticələri boşanmaya qədər də gəlib çıxa bilər və onun nəticələri səbəb olur ki, kişi oğlan məsələn Facebookdan tanış olduğu qıza sonra deyir ki, məsələn mən Facebooku bağla. Nə üçün? Çünki bilir nəticələri nə olacaq. Yəni biz oğlanı da niyə bilməyik ki, bu niyə belə olur? Çünki bilir də.
Bir də mən xüsusən Facebookun mənfi təsirini bayram günlərində hiss edirəm. Məsəl üçün 8 martdır, sevgililər günüdür. Qadınlar başlayırlar orada nümayiş etdirmək. Ərim mənə bir maşın açarı qoyur ki, maşın hədiyyə elədi. Biri nə bilim, o qədər yəni dövrümüz elə dövrə gəlib ki, yəni bilmirəm, hər şey maddiyyat üzərindədir.
Bəli, bəli.
Maddi dəyəri yüksək olan bir hədiyyəni qadın evdə ki, o, görən qadın, yəni onun əri ona nə qədər mənəvi cəhətdən nə bilim belə deyim, dayaq dursa, yardım eləsə, ona nə qədər xoş olsa da qadın yenə də müqayisə edir. Qadının bu müqayisə eləmək xislətində var. Freud deyirdi ki, dünyanı gəzdim, elə cütlük görmədim ki, qarşıdan gələn bu qadın qarşıdan gələn cütlükdəki qadına münasibət göstərməsin, ona baxmasın. Qadınlar həmişə özlərini müqayisə edirlər. Və ora baxır və daim görür sevgililər günüdür. Kimsə sevgilisini belə təbrik edib, kimsə şam yandırıb, kimsə nə, hər kəsin bir xarakter var, bir xüsusiyyəti var, bir tipi var.
Doğru.
Onu da gözləyir, onu almayan kimi bir soyuqluq yaranır. Mən buna layiq deyiləmmiş.
Çoxda internet asıllığından yaranır. Məsəl üçün, psixoloq İsazadə deyir ki, əgər qarşı tərəf, bir tərəf məsələn, internetdən gəlib şikayət edirsə ki, mən həyat yoldaşım internetdən çox istifadə edir, mənə vaxt ayırmır, o problem elə həmin adamın özündədir ki, ünsiyyət üçün mövzu yaratmır və yaxud da ünsiyyət üçün cəhd göstərmir və özü maraqsız olub ki, artıq həyat yoldaşı başqa bir vasitələrlə başını qatır, maraq göstərir başqa yerlərə. Yəni bu məsələ də vardır.
Bax məsələn, uşaq kompüterdən çox istifadə edirsə, biz o sat valideynlə söhbət eləyəcəyik. Valideyn artıq gün rejimini düz qurmadı, uşaq boş vaxtı kifayət qədər çox oldu, özünə özünü tənha hiss elədi? Hansı uşaqlar daha çox istifadə edirlər? O uşaqlar ki, real aləmdə dostları yoxdur. Məktəbdə ünsiyyət qura bilmirlər. Həyatda çıxıb futbol oynaya bilmirlər. Uşaqlar mühiti onları qəbul eləmir. Və o mühitdə artıq qəbul olunur. Ona görə qaçır o mühitə. Ailə, qadın da belədir də. Yəni, əgər onun, siz demişkən, başqa maraqları olsa, başqa işləri olsa, münasibətləri olsa və özünü dəyərli hesab eləsə, yoldaşınla ünsiyyət tələbatı tam ödənilsə, oradan istifadə eləyəcək, yenə də istifadə eləyəcək. Amma o çərçivədə deyil. Bir də asıllıq söz dediniz. İstifadə etmək başqa şeydir. Asıllıq doğrudan da problemdir. Necə ki, sən interneti idarə eləyirsən, heç bir problem yoxdur. Amma elə ki, o sən idarə eləyir, onda problem var. İnternet də elədi, televizor də elədi, Facebook də elədi.
Mən ən belə deyək də, indi bütün bu söhbətlər bitər və ən xoşa gəlməz səhnə bilsinlədir. Oturursan restoranda, baxırsan ki, dənə cütlük ailə və yaxud ana uşaqları ilə gəlib, əllərində telefon və ünsiyyət yoxdur. Yəni sosiallaşmaq üçün gəliblər restorana, mədəni belə deyək də istirahəti üçün asta vaxtlarını təşkil edir, amma hər ikisinin əlində telefon və hiss edirsən ki, yəni bunlar özləri yaşamırlar, göstərirlər. Yəni bu Azərbaycan insanının problemidir.
Və amma biz bunu... Azərbaycan insanının yox, çünki bu o qədər qlobal məsələdir. Doğrudan da internet asılı. Məsəl üçün bir şəkil yayılmışdı. Səfərləmişsə Hollandiyadaydı. Həmin Hollandiyada bir parkda bir stul yerləşdirib cütlük üçün. Həmin cütlük həm belə deyək, skamekanı oturacağın yerləşdirildiyi yerdə set tutmur yəni. Sən orada yəni nə Wi-Fi, nə də ki, hansı bir operator şəbəkəsini istifadə edib sosial şəbəkələrdən hansı bir sayta girə bilmirsən və bu nə üçün yerləşdirib? Səbəbsə cütlüklər bir-birlərinə daha çox.
Bəli, məsələn, sadə bir misal deyim, Avropada kafelərə, restoranlara düşürsən, gedirsən, görürsən ki, qaynayıb qarışır da. Deyirsən, ilahi, yəni bunların bu qədər söhbətləri var eləməyinə. Təbii ki, yəni onların kafeyə bara düşmək vaxtları var da, yəni işdən sonra və həftə sonu. Yəni bizdə o bilinmir artıq. Yəni ha vaxt nəsə hardasan getsə metroparka hamı ordadır da. Yəni söhbət nədən gedir? Deyirsən ki, doğrudan da bunların söhbəti çoxdur. Yoxsa baxırsan ki, Wi-Fi yoxdur. Yəni bir çox Avropa ölkələri artıq ümumi kafelərdə Wi-Fi belə pul verirlər. Yəni Wi-Fi-yə girmək istəyən əlavə ödəniş elə gir. Yəni belə deyək də, insan cəmiyyəti formalaşması üçün ünsiyyət lazımdır. Bu gün Azərbaycanda cəmiyyət formalaşan institutlar, hələ sosial şəbəkə özü də bir institutdur da. Yəni istirahət institutu kimi. O da belə düzgün istifadə olunmur. Yəni bu insanı dağıdır və cəmiyyət formalaşmır. Yəni bu formalaşmayan ailədə, cəmiyyət ailədir də, yəni ailədə əgər sosial şəbəkə bu gün mane olacaqsa, bu o deməkdir ki, bu ailədə uşaq dünyaya gələndən sonra dəyərlər sistemində düzgün formalaşmayacaq. O deməkdir ki, Azərbaycanın gələcəyi, yəni insanımızın gələcəyi təhlükədədir. Təəssüflər olsun, bu kapitalist belə deyək də, üsul idarəsi ki, bu belə brendlər gəlir, şəbəkə hər şey gəlir də, heç nə qabağını almırıq da, modernizasiya gedir. Heç qalmaq almaq da mümkün deyil. Sadəcə idarə etmək mühüm budur. Yəni sosial şəbəkəni bu sosioloqlar görürsün nə qədər tədqiqat keçirilib. Yəni bizdə bir dənə tədqiqat keçirilmir. Nəinki şəbəkə, heç ailə niyə dağılır, onun tədqiqatını keçirsən yox.
Bir də ki, biz İctimai Rəydən çox asılı olan belə deyək də, bir millətik toplumuq, ümumilikdə götürsək, nə qədər olmasa da dünya ilə müqayisədə, biz həmişə başqaları bizim haqqımızda nə düşünür və biz özümüzü necə göstərək, olduğumuz kimi yox, olmaq istədiyimiz kimi göstərək. Bax, bizdə ona görə dəb sözü daha, hər şeydə daha özünü dəb göstərir. Bax, məsələn, 2006-cı ildə mənim yanmaşdım, biz misal üçün Rabitə Nazirliyi ilə danışırdıq ki, necə eləyək ki, insanların kompüterə meyli olsun, necə bu sayda tarifləndirmə işləri aparaq ki, hamı evinə kompüter alsın. Əvvəl dedilər ki, kompüterlər bahadır, ona görə insanlar ala bilmir, amma bir fikir düşündük ki, hər evdə 3 televizor varsa, elə onlar eyni qiymətədir, yəni hamı kompüter ala bilər. Sonradan yavaş-yavaş bu kompüter istifadəçiləri kompüter dəbə gəldi və mən elə adam tanıyırdım ki, oğlu 1-ci sinifdə oxur, nə bilim 5-ci sinifdə oxur, deyir kompüter almışam, amma saxlayıram 11-ci sinifə gələndə açacağam. Bəs niyə alıb saxlayırsan? Yəni desinlər ki, mənim evimdə var. Bax, indi bir çox şeyi biz yəni tələbatdan eləmirik. O deyirsiniz, telefona mən də görmüşəm. Kafedə iki oğlan qız oturur. İkisi də telefona girir. Bu sanki dəbdir. Biraz özünü göstərməkdir. Məndə hansı telefondan var?
Hər halda o da xalası
birinin elinə sürünməsi.
Facebookun istifadəçisi olmağın özü bir dəbdir. Yox, Facebookun yoxdursa sən artıq normal insan deyilsən.
Məncə lazımdır. Hər üçün, ünsiyyət üçün qurulan bir sosial şəbəkədirsə, informasiyalı bir informasiya yaymaq üçün qurulan bir sosiallaşmaq, şəbəkələşmək üçün qurulan bir şeydirsə, yəni məncə hamı bu platformadan istifadə eləməlidir.
Amma kompüter dəbdir bu gün.
Necə istifadə edilmək məsələsi var, hər bir şeydə.
Və onu göstərən də yoxdur, modeli verən yoxdur, pis odur.
Biz sonda da bununla bağlı danışacaq. Əziz dinləyicilər, cavablar yazmışsınız bizə sualımızla bağlı. Mən sualla bağlı sizə ipucu vermək istəyirəm. Sualımız isə belə idi ki, İngilis alimi 1901-ci ildə qadınların işini asanlaşdıracaq bu cihazı ixtira edib. O cihazın adını soruşuruq sizdən. Sizə ipucu olaraq həmin alimin adını da deyirəm. Hubert Cecil Booth. Hubert Cecil Booth 1901-ci ildə həmin cihazı ixtira eləyib və bununla da qadınların işi demək olaraq qat-qat asanlaşıbdır və sizdən cavablar gəlir əzdinləyəcəm. Mən o cavablardan bir ikisini oxuyacağım ki, səhv cavablar da olar, onlara yol verməyəsiniz. Paltaryan maşın yazıblar, bu Paltaryan maşın deyil, o 1901-ci ildə icad olunmub, diqqətli olun. Tikiş maşınıdır ki, bu çoxdan vardı, bu da 1901-ci ilə təsadüf eləmir. Post yazıb, posta və məktub yazıblar. Bu, qadınların işini asanlaşdıracaq bir şey deyil. Və bu kimi cavablar vardı ki, siz bu elektrik sobası yazıblar ki, bu da deyil, əzdinləcər mikser yazıblar. Bax, mən gönlə neçə dənə əşya saydım ki, bunlar deyil. Demək ki, başqalarına yönəlmək lazımdır. Tapa bilərsiniz, evdə gündəlik istifadə olunan bir cihazdır. Ümid edirəm ki, tapanlar olacaq. Cavablar var, ən azından doğru cavablar, amma kifayət qədər deyil. Və dinləyicilər, bizə yazmışsınız fikirlərinizi bizim mövzumuzla bağlı. Mən o dinləyicilərin fikirlərini oxumaq istəyirəm ki, onlara da fikir bildirək. Türkiyədən bizə yazdılar. Ankara'dan yazıblar. Bugün internet getdi, 2 saat evdəkilərlə konuşduq, güldük falan, iyi insanlarmış. Çox gözəl zərfatdı, əla zərfatdı. Əslində mənzərəni ifadə edir ki, internetin olmadığı, Wi-Fi-nin olmadığı bir gün evdə hamı bir-birinə çox yaxşı münasibətdə olur, deyir, gülür. Və 7949 yazıb bizə. Hörmətli qonaqlar, nənələr, babalarımız sosial şəbəkədən tanış olub, ailə qruplar. Ay xanım, ərini saymayanlar və arvadının bezənlər də belə edir. Hər şey korlanıb, yəni zamanənin korlandığını demək istəyir 7449 nömrəli abinin və bu kimi bir çox fikirlərimiz var, amma verişin sonuna yaxınlaşdığımız üçün səsləndirə bilməyəcək. Mən birazdan əziz dinləyicilər, doğru cavabı səsləndirəcəm. Yox, doğru cavab deyəsəm vardır, kifayət qədər. Vardı mı? Bir ona baxaq. Var, kifayət qədər var da, əziz dinləyicilər, mən əslində qalibləri də elə buradan səsləndirə bilərəm. Artıq yazmayın bizə, mən bu ipucunu verəndən sonra cavablar gəldi. Əslində cavab fikriniz var mı, cavab nə ola bilər? 1901-ci ildə icad olunan qadınların işini asanlaşdırmaq.
Onun qadın xanımımız, qonağımız bilə bilər.
Mən də bayaqdan Paltaryanı düşünürdüm, Paltaryanı.
Mən telefon fikirləşdim.
Telefon qadınların işini rahatlaşdırmaq. Siz? Paltaryan deyirsiniz.
Bayaqdan
Paltaryan demişdim, o
səhvdir.
Sizin fikriniz var əlaçın.
İnternet bəlkə, amma yox, internet 1960 neçən cilində.
Bəli, əzinəcə, bu Tosoran idi. Tosoran yazanlar düzgün cavab yazıblar, amma ən tezliklə yazanlar məsələsi var ki, tez bir zamanda kim yazıbsa o qalibdir. Ona görə də bu vaxt məsələsini nəzərə alıb biz dəyərləndirmə aparıq, əzinəcə. Cavabı, yəni ilk bizə yazan ilk 3 dinləyici düzgün şəkildə yazan 3 dinləyici qalibdir və onları mən bir-bir sadalayıram. 0170 nömrəli abunent bizim birinci qalibimiz olubdur. İkinci qalibimiz isə 6866 nömrəli abunentdir. Üçüncü qalibimiz, sonuncu qalibimiz isə son anda bizə cavabı yazan, ipucundan sonra yazan 60-84 nömrəli abunətdir. Mən bunları təbrik edirəm. Hər birinə təşəkkür edirəm. Və biz verişimizin sonuna yaxınlaşırıq. Əzizlər, bugün ailə münasibətlərinə sosial şəbəkənin təsiri haqqında danışırdıq. Son sözünüz var mı? Kiçik məsləhətlərdən ibarət.
Buyurun. Mən belə deyək də, bütün bu danışmanları normal başa düşürəm. Yəni, qoy olsun, nə? Yəni, belə deyək də, biz keçid dövrünün o həmən o pisliklərini görən, yaxşılıqlarını görənlər. Yəni, olacaq bunlar. Bunların qabağını almaq da mümkün olası deyil. Ən azından indiki, belə deyək də, vəziyyətdə. Bunlar olasıdır və ələnən ələnəcək, rəndələnən rəndələnəcək və nəticə etibarilə, belə deyək də, ya yaxşıya, ya pisliyə cəmiyyət formalaşacaq. Yəni, belə deyək də, bir form, hər hansı bir istiqamətdə biz gedəcəyik. Amma indi təəssüflər olsun ki, yəni bu prosesi idarə etmək də olardı. Biz idarə edə bilmirik bu gün Azərbaycan cəmiyyətində müasirləşmə dayanmadan, belə deyək də, gəlir və bunun qabağında nə modifikasiya yoxdur, yəni uyğunlaşdırma yoxdur. Yəni Azərbaycan reallığı, Azərbaycan millətinin milli mədəni reallığı nəzərə alınmadan gəlir. patok kimi də, belə deyək də, sel kimi gəlir və bu heç bir halda nə araşdırılır, nə idarə olunur, nə də onu fərdlərin üzərinə buraxmayaq. Heç kəsi də qınamaq olmaz ki, nə üçün Facebookdan pis məqsədlə və yaxud yaxşı məqsədlə istifadə olundu. Qoy başımız deysin, o uşaqlar necə balacalıqdan o deyir, qoy, necə başımız deysin pisiyə, yaxşıyə, hər şeyə görə ondan sonra başa düşərik. Nə yaxşıdır, nə pisdir.
Və kənar təsirlərə təkcə Facebook deyil, hər yerdə kənar təsirlərə qarşı insan dayanıqlı olmalıdır və uşaqlarımız deyilə böyütməliyik ki, bu dayanıqlığı olsun, artsın. Əgər bu olmayacaqsa, hər şey bizim həyatımıza da təsir göstərəcək, aləmizə də təsir göstərəcək, tək sosial şəbəkələr deyil. Bir də ki, əgər yaxınlarında, lap övladları, həyat yoldaşı, kim nəsə internet asıllığı ümumiyyətlə varsa, bu sosial şəbəkə asıllığı varsa, o mütləq müraciət eləməlidir və mütləq bu asıllıqdan o insan azad olmalıdır. Çünki bunun daha böyük fəsadları da var. Yəni, hətta ailə dağılmasından da böyük insanın özü üçün fəsadları var. Ona görə bu asıllıqla yaşamaq mümkün deyil. Bu bir tiryək kimi bir şeydir. Yəni, get-gedə insanın özünü özündən alacaq.
O günləri bir status yazdım. Dedim, həyatımızın bəli, hər şeyini smart eləmişik. Smart telefon, smart televizor, amma özümüz smartıq mı?
Smartıq mı? Bu da gözəl fikir idi, əziz dinləyicilər. Mənim fikrimsə belə etsə, kimin nədən istifadə etməyimizdən asılı olmayaraq, onu necə və nə üçün istifadə etdiyimiz əsasdır. Təbii ki, bu necəni və nə üçün yanında həmin dediyimiz nədən kimin istifadə etməyi də önəmlidir. Yəni, fərdlərin həmin texnologiyadan necə istifadə etməyi, kimin istifadə etməyi və nə üçün istifadə etməyi önəmlidir. Və ümid edirik ki, bu verişimiz sizin üçün maraqlı və faydalı keçdi, əziz dinləyicilər. Gələn həftənin cümə günü görüşmək diləyirəm. Sağ olun.
Sağ olun.